Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Për shkak të pandemisë me koronavirus, ju njoftoj që ky edicion është i incizuar paraprakisht. Fillimisht, njihemi me titujt kryesor. Shkon në 27 numri i të vdekurve me koronavirus në Kosovë. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi thotë se Kosovës i duhet një qeveri stabile. Bizneset jo formale nuk do të ndihmohen nga autoritetet shtetërore të Kosovës. Banka e Anglisë paralajmëron për recesionin më të thellë në histori. Për këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës është pasivizuar shumë në punën dhe aktivitetet e veta kushtetuese, ligjvënëse, thonë njësit e zhvillimeve politike. Se pas tyre në këtë nga dalësim të dinamikës së punës së kuvendit, nuk kanë ndikuar vetëm pandemija e koronavirusit, por shkarkimi i qeverisë, që ka sjellë si rezultat mungesën e ndërlidhjes së funksioneve në relacionet qeveri-kuvend. Ndjekim një kronik në këtë temë që ka përgatitur Zeati Ngashi.
Votimi suksesshëm i emocionit të mosbesimit ndaj qeverisë ka pasifizuar jo vetëm qeverin, por edhe vetë kuvendin e Kosovës, thonë Institutin Demokratik të Kosovës që monitoron punën e institucionit më të lartë ligjvënës. Qeveria është sponsoruesja kryesore e ligjeve të cilat miratuhen në kuvend. Po ashtu, ajo prezanton edhe marrëveshjet ndërkombëtare për ratifikim, si dhe projekton buxhetin dhe rishikimin e buxhetit, kompetenca këto që aktualisht nuk mund t'i ushtrojë. Rrjedhimisht me shkarkimin e qeverisë, ndonse ajo do të vazhdojë punën e saj në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë re, edhe kuvendi i Kosovës në bazë të punës që po bën, vlerësohet se i ka dhënë një pushim vetvetes. Analisti Eugen Cakulli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se përveç faktit që qeveria konsiderohet në detyrë pas mocionit të mosbesimit të votuar suksesshëm në 25 mars, ajo tashmë i ka humbur edhe kompetencat e saj kushtetuese, duke përfshirë këtu edhe kompetencen për lidhjen e marrëveshjeve ndërkombëtare apo sjelljen e tyre për ratifikim në kuvend.
Fakti që qeveria është shkarkuar nga ana e kuvendit, tashmë kemi një pasivizim të punës si të kuvendit, mirë po ashtu edhe të qeverisë në kompetencat e saj të plota kushtetuese siç i ka paraprakisht.
Një gjendje të tillë në kuvend, Cakulli thotë se do të vazhdojë në kuvend edhe në të ardhmen derisa të ketë një vendim të gjykatës kushtetuese, e cila pritet të vendosë në lidhje me lëndën që i është drejtuar nga lëvizja e vetëvendosje lidhur me dekretin e presidentit të Kosovës për formimin e qeverisë së re. Përderisa të mos sqarohet nëse Kosova duhet të shkojë në zgjedhje apo do të formohet një qeveri e re, qeveria në detyrë mbetet kujdestare e punëve të saj të përditshme. Por pa qasje në kuvend, thot Cakulli.
Ndonë se kushtetuta e njëtë të drejtën që iniciativat ligjore të vine dhe nga vetë kuvendi, praktika e drejtanishme të regonë se shumica dërmuese e projekt ligjeve që së vinë në kuvend janë të sponsorizuara nga ana e qeverisë apo ministrive të linjes, dhe unë nuk kresh që kuvendi do të arri që në masën, si shka që i në të kaluarën, të ushtrëj rolin e ti ligjvënës.
Shkarkimi i qeverisë në kohën e pandemisë ka evidentuar dy shkelje kushtetuese nga qeveria e Kosovës. Bëhet fjalë për masat shtrënguese që qeveria ndërmori për menaxhimin e situatës me koronavirusin, të cilat më pas nga gjykata kushtetuese u vlerësuan si jo kushtetuese. Por në mungesë të kompetencave që në kuvend të procedoj një ligj përkatës për të shmangur shkeljet kushtetuese, qeveria në detyrë ka vazhduar me zbatimin e masave, kurse kuvendi nuk ka arritur të ndërmarrë nisma ligjore për plotësimin e vakumit aktual ligjor. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola Van Kramon, kishte tërhequr vërejtjen se rregullat për kufizimin e lirisë së lëvizjes në Kosovë duhet të jenë në përputhje me rregullat kushtetuese. Përndryshe, Kuvendi i Kosovës ushtron kompetenca në përputhje me nenin 65 të Kushtetutës së Kosovës. Përveç se ka në kompetencë zgjedhjen e institucioneve më të larta, presidentin dhe qeverinë, në kompetenca tjera parashihen edhe miratimi i kushtetutës, ligjeve, rezolutave, deklaratave dhe akteve tjera të përgjithshme. Kuvendi veçtjerash ka në kompetencë që të ratifikojë traktatet ndërkombëtare, të miratoj buxhetin, të mbikëqyrë punën e qeverisë dhe të institucioneve tjera publike, të mbikëqyrë politikën e jashtme dhe atë të sigurisë dhe çështje tjera në interesin e përgjithshëm. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtar të qendrës së azilit në kuadër të ministrisë në detyrë të punëve të brendshme dhe administratës publike në Kosovë thonë se aktualisht në këtë qendër janë rreth 200 azil kërkues. Sipas tyre, azil kërkuesit janë të trajtuar mirë edhe në kohën e pandemisë me koronavirus. Masat që janë ndërmarrë në luftë kundër kësaj pandemie, sipas tyre, po respektohen edhe nga azil kërkuesit. Kronike Bekim Bislimit.
Që nga fillimi i këtij viti deri më tash në Kosovë kanë hyrë rreth 670 migrantë, të cilët janë paraqitur si azil kërkues te autoritetet vendore, por aktualisht më pak si 1/3 e këtij numri janë akomoduar si azil kërkues në Kosovë, konfirmojnë autoritetet vendore kompetente për strehimin e migrantëve azil kërkues. Sipas tyre rreth 2/3 e këtij numri para se pandemia koronavirusit të përfshin të Kosovën e kanë shfrytëzuar teritorin e saj vetëm si vend tranzit në rrugën e tyre drejt vendeve të Evropës perëndimore. Migrantët që kanë kërkuar azil në Kosovë janë vendosur në qendrën për azil, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike. Në fillimin e javës së dytë të muajit prill, përderisa vendi gjendej nën masat e marra nga institucionet shëndetësore dhe qeveritare për parandalimin dhe luftimin e pandemisë së koronavirusit, autoritetet e vendit kanë konfirmuar se në Kosovë kanë hyrë në mënyrë jo legale 31 persona, të cilët janë vendosur fillimisht në karantinë nën dyshimet se mund të jenë të infektuar me koronavirus. Drejtori qendrës për azil në fshatin Magurte, Lipjani dhe objekteve të saj përsjellëse në fshatin Vranidol të Prishtinës, Fitim Zariqi, thot për Radio në Evropa e Lirë që aktualisht në këtë qendër janë të vendosur rreth 200 azil kërkues. Disa prej tyre sipas tij janë të vendosur edhe në objektet e kësaj qendre në lagjin Tokbashi në Prishtinë.
I kem furnizuar me dorza, moska, pastaj ekipet mjekësore kanë kontrolluar në vazhdimsi në aspektin e koronavirusit dhe deri më tani nuk ka rezultuar asnjë pozitiv. Pra, të gjithë kanë rezultuar negativ. Gjithashtu, Ministria Punëve të Brendshme ka nxjerrë një vendim dhe ka caktuar një karantinë për të gjithë migrantët e rinj që vinë në Kosovë. Pra, paraprakisht, ata duhet të akomodohen në karantinë, që ta kalojnë atë 14 ditëshën, t'u bëjnë testet dhe pasojë procedurën, në rast se kërkon azil, atëherë akomodohet në objektet e qendrës për azil.
Autoritetet e Kosovës më herët kanë theksuar se numri më i madh i migrantëve që kanë kërkuar azil në Kosovë vijnë nga Siria, rreth 60% e tyre, por edhe shtetës të tjerë nga Algjeria, Algjeria, Maroku, autoriteti palestinez, Iraku, Irani dhe vendet e tjera. Siç është thënë nga ata, kushtet në qendrat e azil kërkuesve në Kosovë janë të mira dhe azil kërkuesit trajtohen mirë, madje edhe gjatë pandemisë së koronavirusit, ata nuk janë të mbyllur tërësisht në objektet ku janë vendosur. Megjithatë, Zariqi ka theksuar që Ministria e Brendshme ka aplikuar edhe për azil kërkuesit të gjitha masat në fuqi të marra nga Ministria e Shëndetësisë që ndërlidhen me luftën kundër pandemisë së koronavirusit.
Sipas vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë, ne jam këtu për kthy edhe rekomandimet e institutit, po edhe vendimet e qeverisë dhe të ministrisë, pra i kem përkthyer në gjuhën arabe, i kem afishuar në vende të dukshme dhe ata kanë drejt dalën sipas numrit parafundit të letër njoftimit të azil kërkuese. Ju kemi thonë që duhet ju përmbahen rekomandimeve të Institutit Kombëtar Shëndetësisë Publike dhe të Ministrisë së Shëndetësisë, që duhet ta mbajnë distancën, duhet të mbajnë maskat, dorzat, dezinfektues, ju kemi thonë vazhdimisht dhe çdo gjë është në kontroll.
Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se migrantët që hyjnë në Kosovë janë duke shfrytëzuar atë që quhet rruga e Ballkanit Perëndimor. Ata hyjnë përmes Greqisë në Shqipëri për të vazhduar pastaj në Kosovë. Shumica e tyre më pas udhtojnë drejt Malit të Zi, Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, drejt kufive të vendeve që tashmë janë pjesë e Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Bizneset jo formale të cilat veprojnë në numër të konsiderueshëm në Kosovë nuk do të ndihmohen nga shteti për humbjet financiare që kanë pasuar pas mbylljes së dyerve si pasojë e masave të marra për parandalimin e koronavirusit. Përfaqësues të shoqatave ekonomike thonë se këto biznese, të cilat në njërin anë kanë punësuar një numër të madh të qytetarëve, por kanë krijuar konkurrencë të pabarabartë në treg, rrezikojnë të falimentojnë. Raporti i përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht përpjekjeve të autoritetëve në Kosovë për të luftuar ekonominë informale, bizneset të shumta në Kosovë kanë vazhduar aktivitetin e tyre ekonomik në këtë formë, duke u ikur obligimeve tatimore që kanë ndaj shtetit. Sipas raporteve të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar, ekonomia jo formale në Kosovë përbën më shumë se 30% të bruto produktit vendor. që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vit. Këto biznese jo formale, si shumë aktivitetet të tjera ekonomike, u detyruan të mbyllin dyert pas masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Mbyllja e detyrueshme ju shkaktoi humbje financiare dhe pa të ardhura mbetën shumë të punësuar në këto biznese. Raporti i fundit i Bankës Botërore për ekonominë e vendeve të Ballkanit Perëndimor ku hyn edhe Kosova vënë pas se janë këto biznese apo aktivitete jo formale që do të jenë më të cënueshme nga kriza ekonomike e financiare që do të shkaktoj pandemia COVID-19, por edhe është më e vështirë të mbështeten nëpërmjet masave konvencionale. DM emër i njohur për redaksin është pronari një lokali në Malishev. Në vitin 2008 ishte kthyer nga Gjermania dhe kishte hapur një restorant, ku si shtotaj kishte punuar për vite të tëra si biznes formal, por që viteve të fundit i është mangur obligimeve tatimore të shtetit.
Por nuk jem regjistruar edhe me shkuat tonë më lajmru, ata e din si unë lokalin e kum pas edhe kum punu, që ashtu që shkum punu, ata sigurisht me lojnë që unë kam rezerva dhe nuk marrin parasysh.
Si pas raportit të Bankës Botërore, mbështetje plotësuese për shtatur enkas në kontekstin vendor, mund të jetë nevojshme për të ndihmuar të gjitha grupet e cenuara në vendet e Ballkanit Perëndimor. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht përpjekjeve të institucioneve për të luftuar ekonominë formale nuk është arritur të bëhet mjaftueshëm. Për vite, shton Zeka, këto biznese kanë krijuar konkurrencë të pabarabart në treg, por tani do të jenë ato të cilat do të goditen më së shumti nga kriza, pasi që nuk do të marrin ndihmën që do të ofrohet nga shteti apo edhe mekanizma tjerë.
Pandemia megjithatë do të ndikojë që numri i madh i ndërmarrjeve të mos mund të mbijetojnë për shkak të vështirësive, për shkak të kufizimit të aktivitetit ekonomik, për shkak të rënjes të hyrave në përgjithësi, edhe këtë aspekt ndërmarrjet që i takojnë kësaj ekonomie jo formale do të jenë më të goditura në këtë aspekt, edhe zgjedhjet edhe roli i shtetit edhe roli gjithë atyre tjerëve që mund të ndihmojnë në këtë aspekt është i kufizuar, meqenëse do të nënkuptohej si mbështetje për ata që për vite me radhë kanë operuar në kundërshtim me dispozitat ligjore.
Qeveria në detyrë e Kosovës ka filluar të zbatojë pakon emergjente fiskale, e cila ka vlerën prej rreth 180 milion euro. Me një pjesë të këtyre mjeteve ka para parë të ndihmojë bizneset. Ndërkohë në përgatitje është edhe një pako e dytë fiskale, e cila në fokus do ta ketë rimkëmbjen ekonomike. Por drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, thot se asnjë biznes jo formal nuk do të përfitojë nga pakuja emergjente e as nga pakuja e rimkëmbjes ekonomike.
Bizneset formale, të cilat për vitet e tona kanë vazhduar për të deklaruar dhe paguar gjërimet tatimore në përputhje me kërkesat ligjore, vjen një kohë që në një formë shteti i kthen me të mirat fiskale atyre bizneseve. Është ato të cilat kanë vazhduar për vitet e tëra të krijojnë një konkurrencë pabarabart në treg në një formë se formë tjetër ndëshkohën në këtë rast.
Pronari i biznesit nga Malisheva, i cili nuk do të ndihmohet të rimkëmbët nga shteti, thot të këtë bërë një plan se si do të rifiloj punën pas pandemis.
Po, une lokali jam është i mavë, edhe une pa që ata punëtorë s'moj me mbjetu. Nëse nuk moj me mbaj që ata punëtorë, se hapsira unë shumë e mave. Do me thonë na duhet me pravu me që staf me punu prapë. Lokali është 300 metra katror, po të ne kanë terasën 500 metra katror. Unë kam një shprejë si bënë vaki terasë, a kam në qitë për krize që me mujtë me mbjetu këtë krizë dverës. Nëse nuk qilit me një qëshorë që me mujtë me pravu fatin tona, pa muna me fitu atë ripin e punës që kemi pas, pa muna me po të pak të një pazarë si muna me mbjetu, atëhere plan B është me hecë për Gjermonië dhe kështu që nuk umë interesën të një mu, ku shumë një mbën e ku shumë një mbën.
Aktivitetet ekonomike që hynë në sektorin e gastronomisë hynë në fazën e tretë lehtësimit të masave, që si pas vendimit të qeverisë të Kosovës, hynë në fuqi më 2 qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Fetije Hyseni, infermiere e klinikës infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, ka ndarë me Radion Evropa e Lirë për vojën e saj gjatë përballjes me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ajo thotë se ndonë se frika ka ekzistuar në mesin e stafit shëndetësor për shkak se ky virus ka qenë i panjohur, megjithatë ekipi është mobilizuar dhe ka funksionuar mjaft mirë. Hësitje sjell Ariana Kasapolli.
Fetije Hyseni, infermiere në klinikën infektive, kishte shumë frikë kur filloi të merret me personat personat së mur me COVID-19. Për 24 vjet sa ajo ka punuar në këtë profesion, nuk kishte par një frik të tillë të stafit mjekësor, pacientëve dhe familjarve, kur të gjithë banorve u bëhej thirrje të qëndronin në shtëpi. Ajo dhe kolegët e saj duhet të luftonin me një armik të padukshëm.
Lajmin për koronavirus nuk e kemi marrë asnjë mirë, për shkak se ka qenë virusi panjur edhe nuk kemi pas njohuri, askush nuk ka pas njohuri rreth këtij virusi apo hecuris mënyrës së hecuris tina se çysh ka shku. Kemi qenë në panik edhe pse jemi staf mjekësor dhe përballemi çdo ditë me epidemi të ndryshme, ne kemi epidemi të ndryshme në klinik. Mirë po për këtë virus panjur kemi qenë edhe na të habitur dhe nuk e dishim se si janë pasojat, si do t'jenë pasojat.
Dita kur në Kosovë rezultuan pozitiv me COVID-19 mbi 70 pacient, ka qenë ditë që vetia e kujton frikën dhe ankthin e gjithë stafit në klinikën infektive.
Për me vequ një ditë, e kësha vequ atë ditën kur ka ndalë 72 pacient pozitiv me COVID, ka qenë e të mërshme, e frikshme. Për shkak se në klinikën infektive je i posedojmë 123, mirë po sikur të kishtë edhe ma shumë ku do t'i sistemojnë, qysh do t'i menagjojnë, ka qenë e frikshme ajo, se nuk dishim a kem staf të mjaftu shumë, edhe puna kur të kryet me stres, rezikon edhe personeli mjekësor, rezikon për shkak se nga stresi mundet me bonaj veprim të gabushum dhe edhe si pasoj kemi pas kolege tona që janë prekur me COVID-19.
Ajo përmend edhe një vështirësi veshjen speciale kundër koronavirusit e që është dashur të ambajnë gjatë gjithë orarit të punës.
Kontaktet me pacienta me COVID-19 gjithmonë u dashke me kujdesin më të madhë, më të shtuar, po e ne me një kolektimin me një që jemi në bashkë në ndrim ditës ose turn ditës, e kemi bo një protokol punës që njërit për tjetërin të kujdesemi, se ndrysh është kur t'jem dy infermier dhe punën me këta pacienta, me ato roba, me ato veshje, që është shumë e ronë për mu veshë, është shumë e ronë mu punu me to, është shumë e fështirë me punu me to, e kemi pas një protokol punës mjaftë mirë dhe jemi kujdes shumë mirë njërë për tjetërin. Frike na pas shumë, mirë po, ja kena dalë.
Vdekja e personit të parë ndryshoi çdo gjë. Ajo thot se gjatë gjithë kohës u është dashur të flasin me pacientët sepse kanë pasur frikë për shëndetin e tyre.
Kontakti me pacient ka qenë normal. I kemi thënë se mos ki frikë, do të kaloj, ka pas panikë edhe pacient. Edhe nga ona psikologjike, kjo smundje ka bo shumë dame psikologjike. Mirë po, pacientit i kisha falenderu, të gjithë kanë qenë shumë korekt. Për shkak të protokollit punës së thashë e kem për rrezik shmerin tonë dhe të pacientit muru stafi, kanë qenë aqë të mirë dhe aqë të kuptu shumë dhe pacientat, aqë komunikus kanë qenë.
Fetia thotë se është dashur të punojnë shumë sepse në klinik ka munges të stafit, vetëm kove të fundit, thot ajo, kanë ikur jashtë vendit 10 infermier nga kjo klinik, por ajo shton se në klinikën infektive ka pasur edhe vullnetar që ju kanë ndihmuar gjatë kohës së pandemisë.
Puna e si infermier është punë që nuk na ka vlerësu bashkë në të kalurën. Mirë po ta shetutje, besoj që vlerësimet kanë me qenë më të mëdha. Në atë njëtjit infermier jemi edhe ata që kena punu para COVID-19. Njëtjen punë e kena krytë, njëtjen dhe tyrë. Mirë po tash e shoh se njerëzit më ndryshe e shohin me një tjetër vështrim punën e infermierit.
Ndryshe infermierët në Kosovë paguhen për punën që e bëjnë me rreth 400 euro në muaj. Gjatë kohës së pandemisë, qeveria e Kosovës ka vendosur që gjithë stafit shëndetësor t'i ndajë një shumë prej 300 eurosh për 2 muaj si shpërblim për punën që e kanë bërë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut pritet që të arrijnë pajtueshmëri për mbajtje të zgjedhjeve të shtyra për shkak të koronavirusit. Megjithatë, zyrtarë nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve thonë se zhvillimi i këtij procesi në këtë kohë do të ndikojë shumë në rritjen në numrit të stafit, në mënyrë që të zbatohen rekomandimet e autoriteteve të shëndetësisë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Sfidë në vetë mbetet edhe përfshirja e teknologjisë në përgatitjen e zgjedhjeve në vend të prezencës fizike, siç ka qenë deri më tash. Nga Shkupi raporton Zarieta Hajro Jahjaga.
Liderët e partive politike kryesore në Maqedoninë e Veriut në takimin tek presidenti i shtetit që pritet të mbahet më 10 apo 12 maj, duhet të arrijnë ujti për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, përkatësisht nëse ata do duhet të mbahen gjatë verës apo vjeshtës. Përderisa nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve theksojnë se pavarësisht se për cilën datë do të arrijnë ujdi partitë politike, paraprakisht autoritetet e shëndetësisë duhet të hartojnë një protokoll të thukt për të aplikuar më pas nga ana e Komisionit Shtetëror gjatë ditës së zgjedhjeve, që qytetarët të mund të realizojnë të drejtën e votimit, por pa vënë në rrezik shëndetin e tyre. Aleksandar Derkovski, kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për Radio Evropa e Lirë, thosë se gjatë këtij procesi zgjedhor, si e para, do të rritet në masë të konsiderueshme numri personave të angazhuar për realizimin e zgjedhjeve.
Pret vlezot që treva të angazhira me vrejat në nikoj të meri temperatura.
Para qendrave votuese do duhet të angazhojmë më shumë persona që do të masin temperaturën, pastaj do duhet të angazhojmë njerëz që do të kujdesen për dezinfektimin e hapësirave. Gjithashtu do duhet të angazhuar njerëz që do të kujdesen për respektimin e distancës fizike dhe përderisa në kushtet e zakonshme, kemi të angazhuar 35.000 njerëz, tani mund ta merrni me mend se sa do të rritet ky numër. Është e qartë se gjithë kjo do të vështirësojë procesin e zgjedhjeve dhe gjithsesi do të ndikojë dhe në uljen e numrit të përgjithshëm të atyre që do të dalin për të votuar, thot Aleksandar Derkovski, duke shtuar se do të duhet të sigurohen dhe hapësira më të mëdha për të krijuar kushte që anëtarët e këshillave zgjedhore të ruajnë distancën fizike. Ndërkaq Subhia Kupi, ish antar i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për Radio Evropa e Lirë, thot se ekspertët e kësaj lëmie tashmë janë duke mbajtur më shumë konferenca shkencore online për të definuar procedurat për mbajtjen e proceseve zgjedhore në kushte të pandemisë së koronavirusit. Jakupi thot se edhe tek qëndrimet e ekspertëve ndërkombëtar ka më shumë dilema sa i përket organizimit të zgjedhjeve në kohë pandemie.
Mendoj se ne mund flasim për zgjedhjet, por ne ende nuk dim se çfarë do të jetë qëndrimi i ekspertëve ndërkombëtar, po edhe tjerëve të cilat edhe nga këto organizma do të dalin edhe qëndrimet të cilat mënyrën se si duhet të organizohen nëse vendoset që mundet të organizohen dhe si ato do të jenë, çfarë protokolli do të kemi për organizimin e zgjedhjeve në këtë gjendje që është të fortë.
Ndërkaq nga Asociacioni Qytetar Civil, që tashmë më shumë se një dekadë monitoron procesin zgjedhor në Maqedoninë e Veriut, konsiderojnë se gjatë verës sapo të stabilizohet gjendja me koronavirusin, vendi është i gatshëm të shkojë pa problem në zgjedhje, sepse siç theksojnë, kjo është më së nevojshme për të pasur qeveri stabile. Xhabir Deralla, drejtuesi i Asociacionit Qytetar Civil për Radio Evropa e Lirë, thotë se në bazë të analizave që ka bërë ky asociacion, vendi është i përgatitur në mënyrë solide sa i përket komunikimit elektronik mes institucioneve dhe opinionit. Deralla shton se ka kohë të mjaftueshme që Ministria e Shoqërisë Informative dhe Administrata që një pjesë të resurseve të riorientojnë për përgatitjen e zgjedhjeve përmes komunikimit elektronik. Ky realiteti i ri sigurisht se do të jetë shumë ndryshe nga ajo që jemi mësuar. Kjo gjendje gjithsesi do zgjas, andaj besoj se do të mësohemi që të përdorim komunikimin elektronik në realizimin e detyrimeve sa i përket përgatitjes dhe gjithçka që e përcjell procesi zgjedhor. Megjithse ditën e zgjedhjeve qytetarët do të duhet të dalin në qendrat e votimit për të votuar, dhe kjo besoj do të jetë e mundur duke respektuar rekomandimet për distancë fizike dhe dezinfektimin e hapësirave, thon Deralla për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të enjtë në Kosovë është konfirmuar edhe një pacient e vdekur si pasojë koronavirusit, duke çuar numrin total të viktimeve në 27. Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës ka njoftuar se pacientja ka qenë 63 vjeçare. Në orët e mëngjesit ka ndruar jetë pacientja nga komuna e Dragashit, e cila veç infeksionit me COVID-19 ka pasur edhe sëmundje kronike të veshkave dhe sëmundje tjera shoqëruese, është në njoftimin e kësaj klinike. Aktualisht aty është thënë se janë të shtrirë 12 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19. COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre, 9 janë në gjendje stabile dhe 2 janë në trajtime oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive. Në Kosovë, deri më tani janë të regjistruar 860 persone të infektuar dhe 533 të shëruar nga koronavirusi. Komisionari për zgjerim dhe fqinësi i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se Kosova si duhet domosdoshmërisht një qeveri stabile dhe e fuqishme. I pyetur nëse mendon që Kosova duhet të mbajë zgjedhjet e reja apo nëse ekziston diçka që do të mund të thyen të bllokadën në Prishtinë, e ka thënë se shpreson që të gjitha partitë politike bashkë me presidentin do të mund të gjejnë një zgjidhje të qëndrueshme. Nuk më takon mua të ofroj mundësi. Mendoj se ata janë të angazhuar plotësisht, ata kanë kërkuar dhe mendimin e gjykatës kushtetuese, prandaj jam i sigurt se udhëtesia politike në Kosovë do të jetë e gatshme për gjetur zgjidhje të prekshme, ka thënë ai. Megjithatë, Varhelyi ka thënë se koha që po humbet është shumë e vlefshme. Nëse vërtet dëshirojmë të luftojmë krizën, nëse vërtet dëshirojmë të vendosim Kosovën në rrugën evropiane, neve na duhet të bëjmë gjithçka për të gjetur zgjidhje të shpejtë të qëndrueshme për një qeveri stabile, ka thënë mes tjerash ai. Më një maj gjykata kushtetuese në Kosovë ka vendosur në favor të kërkesës së lëvizjes vetëvendosje për të pezulluar zbatimin e dekretit të presidentit Hashim Thaçi deri më 29 maj, derisa të shqyrtoi lëndën e dërguar nga kjo parti lidhur me kushtetueshmërinë e vendimit të presidentit të Kosovës për formim të qeverisë së re. 13 persona kanë vdekur dhe qindra të tjerë janë sëmurë si pasojë rrjedhjes së gazit në jug të Indisë. Rrjedhja në shtetin Andhra Pradesh shton të ketë ardhur nga fabrika e kompanisë LG Polymers. Mjekët kanë thënë se qindra persona janë dërguar nëpër spitale, shumica duke u ankuar për ndjenjën e djegjes në sy dhe problemeve me frymarrje. Rrjedhja ka ndodhur teksa fabrika është rihapur për herë të parë prej 24 marsit, kur India ka hyrë në izolim të plot me qëllim të luftimit të koronavirusit. India ka histori tragjike me rrjedhje të tilla të gazit. Më 1984, një rrjedhje kimike nga një fabrikë në qendër të qytetit Bhopal ka lënë të vdekur mijëra persona, duke u konsideruar si katastrofa më e keqe industriale në botë. Banka Anglisë ka paralajmëruar se pandemia me koronavirus do të shtyjë ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar drejt recesionit më të thellë në histori. Ajo ka thënë se ekonomia pritet të tkurret për 14% këtë vit, nëse masat e izolimit lehtësohen në qershor. Skenaret e krijuar nga kjo bankë kanë treguar se sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi ka ndikuar në mënyrë dramatike në zvoglimin e vendeve të punës dhe të ardhurave në Mbretërinë e Bashkuar. Politikbërësit kanë miratuar një zërimbajtje në shkallën e interesit në nivele rekord të ulët prej 0.1%. Analiza e Bankës Anglisë është bazuar në lehtësimin e masave të distancimit fizik nga qershori në shtator. Mbretëria e Bashkuar është vendi i prekur më së keqi në Evropë nga koronavirusi. Në këtë territor janë regjistruar mbi 200.000 persona të infektuar dhe mbi 30.000 të vdekur si pasojë së mundjes COVID-19. Përmes një postimi në rrjetin social Instagram, këngëtarja amerikane Madonna ka thënë se është infektuar me koronavirus, derisa ka qenë në turneun e saj Madame X. Ajo ka bërë të qartë se nuk është e sëmur tani, mirë po kur ka kryer testet për antitrupa, ka dalë pozitive për sëmundje COVID-19 që shkakton ky virus. Kur rezultoni pozitiv për antitrupa, i bie që keni pasur virusin, të cilin unë sigurisht se kam pasur, pasi kam qenë shumë e sëmur në fund të turneut tim në Paris 7 javë më parë, bashkë me shumë pjesëtar të ekipit tim, ka thënë këngëtarja, duke shtuar se të gjithë tani janë mirë dhe të shëndetshëm. Këngëtarja 61 vjeçare ka dhuruar $1 milion për kërkimet e zbulimit të vaksinës për këtë virus. Për të informuar me të rejat e fundit në Kosovë rajon dhe bot, juftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Logaritë Radios Evropa e Lirë i gjeni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.